Nii, tere armsad lähemalt ja kaugemalt ja need, keda me olen näinud eelmine nädalavahetus või juba eile või veel ennem poole. Nii, aga täna siis tahaks rääkida sõpruse teemadel. Ei ole küll sõbrapäev, Valentini päev. Aga sellegi poolest on see teema kuidagi natuke rohkem võib-olla seoses Keila kogudusega kui Haapsalu kogudusega, aga see puudutab ka Haapsalu kogudust päevakorras olnud. Et kooli on nüüd kestnud juba september, oktoober hakkab varsti läbi saama, esimene vaheaeg juba tulemas. Ja nii mõnegi noore inimese või lapse suust ma olen ka kuulnud sellist mure natukene, et kas keegi ikka minu muredest teab ja sellist teatavat üksindust ja kuidas ikka sõber olla kellegiga, kes ei ole minu sugune ja arvab asjadest teisiti ja kui veel öeldakse halvasti ka selle kohta, et sa oled võib-olla kas kristlane või adventist või taimetoitlane või kõik need teemad, et need panevad nagu inimese natukene oma koopasse tõmbuma ja pidama ennast nagu ainukeseks inimeseks võib-olla, kellel pole ühtegi sõpra või kes tunneb, et tal ei ole ühtegi sõpra või et temast ei hoolita. Nii et kõik need teemad on siis ajendanud ka natuke sellel teema siis rääkima. No kõik te olete kuulnud ütlust, et veri on paksem kui vesi ja seda kasutatakse siis olukordades, kus sul on valida nii-öelda inimese vahel, kes ei ole kuidagi sugulussidemetega sinuga seotud ja siis selle vahel, kes on, kas sinu ema, isa, vend, õde, onu poeg, keegi kuskilt ja et kuidagi süda siis peaks nagu selle vanasõna järgi siis tõmbama senna poole, kes on kuidagi suga sugulussidemes. Ja sellepärast öeldakse, et veri on paksem kui vesi. Aga Saalomon ütleb oma tarkuses, et mõni sõber on ustavam kui vend. Õpetussõnade 18.24. Me ei saa omale valida sünniperekonda, kuid me saame valida omale sõpru, kes muutuvad kui perekonnaks, nii et on oluline valida targasti. Et teades seda ütlust, et veri on paksem kui vesi, ma usun, et ka teil on siiski teatud lähikontaktseid või sõpru, kelle puhul te teate, et te tormate kiiremini voodist välja või tormate kiiremini appi kui see, kes on sinu sugulane. Ja tõepoolest Saalam on ka oma tarkuses on sellest aru saanud. Sõprussuhted on ühed olulisemad suhted meie elus. Kellegiga vastastikuse kiindumuse jagamine suurendab meie võimalust olla õnnelikud ja rahuldatud. Ja selles pole ka midagi imeks pandavad, sest meid on loodud mitte ainult emotsionaalseteks või vaimulikeks olendiks, vaid ka sotsiaalseteks olenditeks, kes rõõmustavad tervetest ja lähedastest suhetest. Ja üks kõik, kui antisotsiaalne üks inimene võib olla, on päris kindel, et aegajalt naudib ta pistelist kontakti kellegiga omasugusega, kellega ei pea vaidlema või kellegaga saab nagu millestki koos unistada või koos midagigi teha, isegi kui on tegemist kõige introvertsema inimesega. Ja seda me oleme ka vast kogenud, et mitte kõikides sõprussuhetest ei kasva välja sügavad ja kaua kestvad suhted. Ja see pole tingimata paha. Me võidame endale uusi sõpru ja siis jälle kaotame neid. Ja siis on need mõned sõprussuhted, mis jäävad kogu eluks. Samuti võib juhtuda ka seda, et oma vajadustes sõprade järele sõlmime vaid pealiskaudseid sõprussuhteid. Need, mis jäävad sinna tasandile, et ilm on ilus või ilm on kole või et võib-olla, et kas ma vahetasin töökohta või mitte või noh, nii siin tere tasandil. Kreeka filosoof Aristoteles jagab sõprussuhted kolme kategooriasse. Esimene kategooria on need kasulikud sõbrad. See suhe põhineb vastastikusel kasutoomisel. ta on mu sõber selle pärast, et see tagab, et ta on ustavam võibolla minu töökollektiivis, on ustava töötaja, on ustavam milleski või teeb oma tööd suurema entusiasmiga, sellist tiimi ehitamist või meeskonna ehitamise see juures räägitakse ju sõprussuhet loomistest ikka, et neid võib ka liigitada kasulikeks sõprussuheteks. Siis on need mõnusad sõprussuhted. See suhe põhineb teise inimese meeldivatel omadustel või rahuldatusel, mida see seltskond pakub. Tähendab, et sa võibolla ei saa mingit füüsilist kasu, mis väljendub palgas või mingis midagi, millega sa, mida sa saad nagu katsuda, aga et teie nagu iseloomud klapivad. Et vaat üks on see, kes teeb nalja ja teine on see, kes naerab. Et seltskonnas nagu kuidagi klapib see sõprus oma vahel. Ja siis kolmas sõprussuhete kategooria on nii öelda suurepärased sõprussuhted või goodness relationships, mis põhinevad siis vastastikusel austusel ja imetlusel. Ja on see, et ma olen tõesti kiindunud sellesse inimesse, mulle meeldivad tema omadused, mitte ainult sellepärast, et mul on mõnus olla, vaid ma tahaks ka ise nagu muutuda tema moodi sellepärast, et ta peegeldab ustavust ja truudust ja ma võin temale loota. Kui need esimesed kaks kategooriat on kaduvad, sest vajadused ja mõnud võivad ajamöödudes kaduda ja muutuda, siis need suurepärased sõprussuhted on kestvad. Nende loomine võib võtta rohkem aega, sest sügava usalduse ja kiindumuse tekkimine võtab tihti peale aega. Kuid need pakuvad suuremat rahuldust ja kestavad ka kauem. Kuidas siis valida sõpru? No, Piibel kutsub meid üles olema oma valikutest targad sellepärast, et tõelate sõprade nõu viib hukatusse. Tihti peale pühendame aega ja tähelepanu selleks, et luua mingeid äriplaane või projekte või võib-olla valida puhkuse sihtkohti, mida selga panna. Ja kõik need valikud ja valikute langetused on omal kohal. Ometigi jätavad nii paljud meist sõprade valiku nii-öelda juhuse hooleks. Ja isegi kui pingutame, et valida, rajame me valiku vigastele põhimõtetele. Ja kahjuks on ka liiga palju kristlasi, mitte ainult meie koguduses, aga üle maailma, kes on kaotanud oma kutsumuse Jumalat teenida ja põhjuseks on liiga pealiskaudne suhtumine sellesse, kellega sa sõbrustad, kellega sa sõprussidemeid lood ja seda sõprussidet arendad. Piibel esitab meile hulgaliselt hoiatusi halbade sõprussuhete loomise eest. Ärge eksige, halb seltskond rikub head kombed. Ütleb Paulus. Võib salmist, ütleb, õnnis on inimene, kes ei käi õelate nõu järgi ega seisa patuste tee peale ega istu pilkajate killas. Või et sõbra löögid on mõeldud siiralt, aga vihamehe suudused on võltsid, õpetussõnade raamatus. Kes tarkadega läbi käib, saab targaks, aga kes alpidega seltsib, selle käsi käib halvasti. Kõik need tekstid ühel või teisel moel väljendavad seda, et sõprus on nakkav. Sõbrad on nakkavad ja nakatavad sõpru, kas paremuse või halvemuse suunas. Meie vaated saavad mõjutatud ja meie väärtused võivad muutuda. No, tavapärased kriteeriumid sõprade valimisel on lähedus. Et suurem tõenäosus on näiteks lähima tunni, kahe, kolme või tänasel päeval saada siin uusi sõpru, kui näiteks, ütleme siis, kaubamajas, sellepärast, et me viibime ühes ruumis, me oleme üksteise läheduses. Veel kriteeriumiks on ühised huvid, olgu selleks siis margikogumine või võrkpall või või vabatahtlik teenimine kuskil kassihoiukodus. Samuti kättesaadavus, see tähendab, et kas näiteks töötatakse samas organisatsioonis või käiakse kuskil samas tervisekeskuses ujumas. Siis natuke puudutasime seda sobivust iseloomude põhjal. Kas sotsiaalne staatus on see, mis soodustab või on takistuseks vahest sõprussuhete loomisel. Aga ma ei taha jätta mainimata ka rahvust, rassi või kultuuripõhiseid klappimisi. Et kui sa ikkagi keelt ei mõista või suuda ennast sügavalt väljendada võõrkeeles, siis see takistab ka sügava sõprussuhte võib-olla arendamist. Ja huvitav on see, et sõprust võib soodustada ka ühise vaenlase klappimine. Ja teatavas mõttes kõik kristlased, võib-olla ka adventistid eriliselt, kes rohkem tähelepanu pööravad hea ja kurja vahelisele võitlusele sellele, et saatan on meie vaenlane, siis ka see selline ühise vaenlane omamine teatud mõttes liidab meid. Teatud tasandil loob ja teeb meid sõpradeks. Tõsi on ka see, et paljudki sõprussidemed arenevad loomulikult, kuid Jumal julgustab meil olema siiski tähelepanelikud selles, millistel sõprussuhetel me siis laseme areneda ja milliste pärast me ei peaks väga ka nutma, kui need edasi ei arene. Millistel sõprustel laseme valikuid mõjutada, sest nagu ma ütlesin, sõprus on nakkav ja sõbra väärtused ja hoiakud on ka nakkavad, sama nakkavad kui meie temale. Lihtsalt kui meie teadlikumad oleme, siis on võimalus, et me siiski, kui me teadlikult suhtleme sõbraga eesmärgiga talle olla õnnistuseks, et siis meie nii-öelda see immuunsussüsteem või see tugevus võidab halva mõju, mis ka teisel võib olla. Valida sõpru, kes aitavad meil kasvada iseloomu poolest. Et kui Jeesus tagasi tuleb, võtaks ta meid enesega kaasa. No ükski maine sõprussuhe pole ju täiuslik. Kuid inimesed, keda ühendab pühendumine Kristusele, on oma valikutes teatud mõttes paremal järjel kui inimesed, kes kisuvad igas mõttes lahku. Kui Kristus on sõprussuhete üks osa, kui me oleme ära tundnud Kristuse sõprussuhte enda vastu, siis on ka seda sõprussuhet raskem lõhkuda. Sellepärast on nii oluline koht ka abielus see, et mõlemad pooled oleksid siiski kristlased. Sellepärast, et see kindlus, et kui meid ühendab Kristus ja tema teenimine ja need väärtused, kui see on see suur faktor, siis seda sidet lahti kiskuda on raske. Selleks, et valida häid sõpru, ei saa üle ka ümber sellest, et me peame ise olema head sõbrad. Võib-olla see esimene pool sellest jutlusest tundus kangesti selline, et meie oleme siis need, kes muidugi vaatavad ringi, et kus need head sõbrad on ja muidugi valime ja siis võib-olla ei olegi valida ja tulemuseks ongi üks suur üksindus. Selleks, et saada häid sõpru, tuleb ise ka hea sõber olla. Et meist enestest ei saaks teise eksitajat. See, kes teeb haiget, see, kes lõhub, see, kes kannab võib-olla kristlase nime, aga tegelikult ei väljenda mitte kuidagi oma iseloomult seda, et ole valmis sind teenima ja sind aitama, sulle toeks olema. Matuse 26:48-50. Aga tema äraandja oli andnud neile tähise, räägitakse siis Juudast. See, kellele ma suud annan, ongi tema. Tema võtke kinni. Ja otse kohe astus Juudas Jeesuse juurde ja ütles, tere rabi, ning andis talle suud. Aga Jeesus ütles talle, sõber, milleks sa siin oled? Siis nad astusid Jeesuse juurde, panid käed tema külge ja võtsid ta kinni. No see on nüüd üks kõige ehedam näide piiblis sellest, kuidas keegi, kes on täiuslikult oma sõprust pakkunud, olnud täiuslikult sõbralik kellegi suunas, kes oleks võinud olla väga heaks sõbraks, annab tegelikult ta ära suurel neljapäeval. Jeesusel tõepoolest oli oma jagu sõpru ja ei saaks ütelda, et oli kuidagi üksik inimene või üksik Jumal inimeses. Ometigi paljud ei olnud sõbra nime väärilised. Kui meenutame risti sündmusi, siis tema lähimad sõbrad, need, kellega ta veetis suurema osa oma ajast ja oli kõige lähedasem, käitusid väga argpükslikult. Üks neist, kellest me just ka lugesime, Juudas siis müüs Jeesuse sõna otseses mõttes maha. Ja tundub, et teisedki andsid oma parima, et Jeesusest tema suurima längistuse tunnil eemale hoida. Olgu selleks siis enne ristile minemist üleskutse olla koos temaga palves või siis, kui teda ka kinni võeti põgenemine Jeesuse lähedusest. No, kui me mõtleme headele sõprussuhetele, siis me eeldame, et sõber jääb sinu juurde siis, kui sul on väga raske. Aitab sind, kui ta kutsub, et kas me võiks koos palvetada, et ta leiab selle aja, et koos palvetada. Pärast seda, kui Juudas oli Jeesusega olnud 3,5 aastat, järgnedes talle kõikjale käitudes kui sõber, andis ta ometi Jeesuse ära suudlusega. Juudas ei olnud ükskõik milline jünger. Ta oli jünger, kes oli väga ratsionaalne. Ta oli jünger, kes oli samamoodi Jeesusega ja koos teiste jüngritega käinud missionireisidel jutlustamas, ajanud välja kurje vaime. Nii et me võiksime mõelda, et oli meie mõistes üks väga, väga hea koguduse liige. Aktiivne koguduse liige. Tal oli amet, tal oli aega selle jaoks, ta oli pannud oma nii-öelda maised, kohustused kõrvale, et liikuda selles missioni kambas ja kuulutada kuningriigi levikut. Ja nüüd me oleme siis jõudnud sinna olukorda, Juudas oma mõtlemistega, kus ta on valmis ja oligi valmis maha müüma Jeesuse ja valmis teda ära andma suudlusega. Ja ma ei tea, kas te panite tähele, aga Jeesus nähes seda, teades seda kõike, pöördus Juudase poole väga teadlikult sõnadega sõber. Sõber, milleks sa siin oled? Just kui küsides tema otse tema südames, et Juudas ka ise saaks aru, et me suhe, vähemalt minu poolt on olnud alati sõbralik. Kas sa siin oled? Mida sa teed praegu? Kas sa saad aru, mida sa teed praegu? Jah, ja see ära andev sellele kultuurile väga omane suudlus. Selge on see, et Juudas ei käitunud Jeesuse suhtes kui tõeline sõber, kuid Jeesus kõigi oma teadmiste juures Juuda alatust käitumisest hoolis ikka. Nende sõprus oli muutunud mõrvarlikult mürgiseks. Ja sellele vaatamata ajastute igatsuses on meil Ellen White'ilt selline ilus sitaat. Päästja ei noominud oma äraandjat. Jeesus ei lasknud huultele süüdistavaid sõnu. Ta vaatas Juudast kaastundega. Isegi ära andmise hetkel, kus sõbrad, tõelised sõbrad mõni võiks öelda, räägivad suud puhtaks. Öeldakse selgelt ära see, mida teine teeb võib-olla valesti ja mis mulle haiget teeb. Jeesus ei ütle Juudasele midagi sellist. Ta nimetab teda sõbraks, ta pilgus on kaastunne, ta esitab küsimuse, miks sa siin oled. Peetrusest üks seik. Samuti, kuigi heade kavatsustega, sest paljudki teoloogid arvavad, et Juudasel oli ka hea kavatsus ikka Jeesust ära andes, et ehk ta siis rebib ennast vabaks kinnivõtjate küüsist ja tõeliselt võidab Rooma väed ja tõesti saab kuningaks selleks, keda juudi rahvas oli ka oodanud. Aga Peetrus samamoodi, võiks öelda, et ka talle ei olnud halvad kavatsused, kui ta Jeesusega diskussiooni langes selle üle, kas Jeesus peaks surma surema ristil. Kui ta just kui Jeesust noomib, et ärgu sulle seda sündigu. Väga sõbralikult võiks öelda, neil on sõbra vestlus. Ja me võime näha isegi Peetruse mõttekäigus sellist tõelist hoolimist, et no kes tahab, et tema sõbraga midagi halba juhtuks. Et võiks öelda, et nende sõprus oli tõeliselt siiras ja sügav ja armastav. Ometi oli Peetruse mõistmatus toksiline Jeesuse jaoks. Ja ta ütleb talle tagane minus saatan. Nii et see on lihtsalt väike viidega võib-olla, kui te mõtlete oma sõprus suhete peale, et alati, kui meil on südames hea soov ja tahe teist kuidagi moodi lohutada või aidata või talle midagi öelda, siis me ei pruugi, teine ei pruugi tajuda ka kõike sõbralikkusena. Ja mis veelgi hullem, Peetrus eitab oma sõprust Jeesusega kolm korda, sest ustavus, see ustavus, mis oli valmis vee peale hüppama, et Jeesusele järgneda oli asendunud hirmuga. Jah, Peetrus kahetses seda hiljem. Kui Ellen White kommenteerib seda Jeesuse ja Peetruse vahelist sõprussuhet niivisi. Viis, kuidas pääst ja Peetrusega ringi käis, oli õppetunniks Peetrusele ja jüngritele. See õpetas neile, et üleastujad tuleb kohelda kannatlikult, heatahtlikult ja andestav armastusega. Kuigi Peetrus eitas oma issandat, ei eksinud Jeesus oma armastuses tema vastu iialgi. Inimestel on meil nii lihtne eksida oma sõbralikkuses või sõbraks olemises inimeste vastu, kes ei ole meie suhtes sõbralikud. Nii väga kiiresti tahame me vastata samaga. Jeesus jätab meile teissuguse eeskuju. Jeesuse eeskujus saame õppida, kui tähtis on olla sõber isegi siis, kui teine isik seda ei ole. Selline on isetu sõprus. Vahel võivad sõprussuhted nihu kiskuda ja sa avastad, et sinu pühendumise panus sõprusele on ebaproportsionaalne sellega, mida teine üldse on valmis või tahtlik vastu pakkuma. Ja halvad suhted mõjutavad negatiivselt meie mentaalset ja emotsionaalset ja sotsiaalset ja kõiki füüsilist tervist ja heaolu. Nii et vahest on tõepoolest ka õige teatud sõprussuhete läbi lõikamine ära pääsemise pärast. Enda ära pääsemise pärast, aga vahest ka selle teise ära pääsemise pärast. Sest kui asi on muutunud nii toksiliseks, et sa oled ka võib-olla teatavasti niisugust kaas sõltuvuses ja sõpruses, siis tegelikult sa ei ole enam võimeline ise olema õnnistuseks, aga aitama teist. Rääkimata siis sellest, et see inimene oleks vaba teatavast võltsturvatundest, et sul on, tal on ju keegi, kes jääb tema kõrval üks kõik, millistes oludes. Vahest on selline üksikuks jäämine ainukene lahendus, kuidas edasi minna paremana. Ainuke lahendus, et kahetseda. Ainuke lahendus, et vaadata enda sisse ja mõelda, mis ma siin teen. Ja kindlasti puudutab see läbilõikamine olukordi, mis on siis füüsiliselt vägivaldsed. Sest seda füüsilisele vägivaldsusele on lihtsam nagu näpp peale panna ütelda, siit läheb piir ja sinna ei tohi jääda. vahest on raskem emotsionaalsele, vaimsele vägivallale näppu peale panna. Ja kuid vaatamata sellele on meil suurem võimalus luua tähendusrikkaid sõprussuhteid, kui oleme inimestega läbikäimisel isetu meelega. Ustavam kui vend. Sõber, kes on ustavam kui vend. Kui me räägime kristlikus sõprusest ja kristliku sõpruse sisust, siis selle keskmes peaks olema rohkem Jumala teenimine, kui see tavaliselt koguduse liikmete peas või südames on. Sõbrad nagu Taavet ja Joonatan või nagu Rutt ja Noomi või Paulus ja Timoteus, kõik need paarid piiblis on ka tunnistuseks sellest, et ka enne Jeesuse tagasi tulemist on võimalik koguduse sees ja teiste kristlastega normaalsed ja head sõprussuhted. On normaalne ja hea, on võimalik omada häid sõpru. Tahaksin lugeda teile esimese saamali 18 salmid 1-5, kus on siis kirjeldatud Taavet ja Joonatani sõprust. Ja kui Taavet oli kõneluse Sauliga lõpetanud, siis oli Joonatani hing nagu ühte köidetud Taaveti hingega. Ja Joonatan armastas teda nagu oma hinge. Ja Saul võttis tema sellesamal päeval enese juurde ega lasknud teda minna tagasi isa kodusse. Ja Joonatan tegi Taavetiga liidu, sest ta armastas teda nagu oma hinge. Ja Joonatan võttis ära oma ülekuue, mis tal seljas oli, ja andis Taavetile. Nõnda samuti oma muud riided koos oma mõõga, ammu ja vööga. Ja Taavet läks välja ning oli edukas kõikjal, kuhu Saul teda läkitas. Saul pani tema sõjameeste üle ja see meeldis kogu rahvale, ka Sauli sulastele. Me näeme siin Taaveti ja Joonatani sõpruses teatavad sellist allkristi koguduslikku äraandmist, püheks saamist, kokku köidetud olemist. Me näeme, kuidas Joonatanil ei olnud kahju ei oma ülekuuest, ka mõõgast. Saul, kes käis ka sellel ajal veel koos Jumalaga, avas oma kodu kohe Taavetile, ega siin on öeldud, lubanud tagasi minna isa kodusse. Tähendab, et avas oma kodu kõigele Taavetile, võttis ta just kui omaks. Ja just see väljendus ka, et köidetud Taaveti hingega ühte armastada kedagi nagu oma hinge. Tähendab, et kui sulle see mõõk meeldib, siis sa annad selle mõõga teisele. Kui sulle see ülekuu meeldib, sa annad selle teisele või oled valmis seda vähemalt tegema. See, mida sa tahad endale, sa tahad seda teisele teha. Sõpruse sisuks on armastada teist nagu ise ennast. Ja Taaveti Joonatani sõprusest tuleb välja, et nad olid üksteisele ustavad. Ja tõotused sõpruse kinnituses kestsid ka pärast Joonatani surma. Mäletate, kuidas Taavet ka meile heitlikult otsis pärast kedagigi Joonatani suguvõsast, kellele ta võiks head teha lepingu pärast, mis ta oli kunagi sõprus sõlmides Joonataniga teinud. Et me näeme, et see sõprus nagu kestab isegi üle põlvkondade. See sõprus on eeskujuks ennast ohverdavast armastusest ja emotsionaalsest avatusest ja ustavusest. Kõik need kolm, ennast ohverdav armastus, emotsionaalne avatus ja ustavus, kõik kolm omadust, mida psühholoogid peavad oluliseks, kui me räägime edukatest sõprussuhetest. Ennast ohverdav armastus, emotsionaalne avatus ja ustavus. Kui sa midagi lubad, siis sa seda teed. Sa oled emotsionaalselt avatud, see tähendab, et sa räägid ka seda, kui sul on millegi üle kurb, kui sul tahab nutkurku tulla või siis, kui sa oled ülimalt rõõmus, sa jagad seda selle oma sõbraga. Ennast ohverdav armastus. See tähendab, et sa annad midagi ära. See ei ole lihtsalt see, et sa annad oma ülejäägist midagi ära, vaid sa annadki oma ajast või oma mõttest või oma energiast või oma rahast. Sa annad ära, see on ennast ohverdamine. Jeesus on meie parim, ülim ja puhtaim sõber, kes kunagi ei peta ega anna alla. Ja ta ütleb Johannese 15:13, et ei ole suuremat armastust kui see, et keegi annab elu oma sõprade eest. Kui me rääkisime enne siin ennast ohverdavast armastusest, kui võib öelda siis tähtsusjärjestuses esimesel pulgal sellest, mis defineerib ära turvalise suhte, siis Jeesus andis kõik, mis tal oli. Ta päriselt ohverdas ka ennast oma elu, andis oma elu surmani. Tavaliselt, kui on tegemist kahe ebavõrdsel positsioonil oleva isiku sõprussuhtega, alama ülemaga, on ootuspärane, et alam näitab välja suuremat armastust kui ülem ja mitte vastupidi. No, meie elame sekulaarses Eestis ja Skandinaavia väärtusmudelid on siin ka aina rohkem levinud, mis tähendavad, et juhtimistasandid on aina lamedamad ja seda, et kes on ikka meie boss, no seda me tajume järjest vähem. Aga sellegi poolest võime kohtuda sellise suhtumisega. Jeesus oli Jumal igas mõttes, see tähendab, ta on meie ülem, meie boss, meie looja, meie lunastaja. See võiks olla teistpidi. Meie peaksime tegema kõik selleks, et oma armastust talle näidata, oma lugupidamist, oma hoolimist. Ja meil on täiesti tagurpidimine näide sellest, kuidas ennast tagasi hoidmata Jeesus andis kõik, mis tal oli. Kogu sõna, kogu väe tervendada, kogu elu. Ja ta näitas oma armastust meie vastu välja juba siis, kui me alles patused olime. See tähendab, et me polnud tema sõbrad. See tähendab, me olime vastupidised sellele, mis tähendab sõprus või sõbraks olemine. Ta oli täiuslikult sõber juba siis, kui meie ei olnud sõbrad. Ta jättis taevad, elas ennast salgavat elu, kandis meie patud ja suri röövli surma, sest ta armastas meid. Enamus inimesi tahavad, et neid armastatakse. Ilma, et nad peaksid võib-olla vastu armastama. Tõeline sõber aga armastab. Ja selle asemele toodata, et millal tuleb see järgmine samm, kust ma võin läbi välja lugeda, et teine pool kaika minust hoolib ja mind armastab, ta täidab ka selle ootamise teenimisega. Ta armastab. Sest Jeesus täpselt nii teeb. Pühamus, kus ta praegu on, teenib, tegutseb jätkuvalt selle nimel, et me kõik võiksime saada päästetud. Ta on ustavam kui vend, sest ta armastab meid. Jeesus kutsub Johannes 15. Peatükis meid oma sõpradeks. Mitte oma orjadeks, kuigi me oma olemuselt seda ajud võiksime öelda, et me seda oleme, kui me räägime jälle staatustest. Ta kutsub meid oma sõpradeks ja selgitab suhete algust. Mitte meie ei ole teda valinud, tema valis meid. Tema on selle tõelise sõprussuhte tugevaim pool, sammas, mis koosneb armastusest. Ristisündmused ka ei juhtunud lihtsalt kogemata või nii, et asjad võtsid seda joont. Jeesus valis meid, see oli planeeritud lähenemine ka sõprusele ja meie ärapäästmisele. Ta tegi teadliku valiku tulla ja surra hävimist vääriva inimkonna eest. Ja et me näeme tema käitumises ja Jumala käitumises inimkonna suhtes väga sellist teadlikud sihipärasust. Ja mina julgen ka ütelda, et kui me vaatame ringi ja mõtleme oma sõprussuhete peale, nii nagu ma alguses juba korraks ka mainisin, siis need sõprussuhted, kuhu me siseneme väga teadlikult, nii öelda tegema sama, no, mingis mõttes sama missiooniga nagu Jeesuski, et me tahame õnnistada, me tahame toeks olla, me tahame anda, siis me oleme nendes sõprussuhetes oluliselt rohkem kaitstud kui siis, kui me ei tee seda planeeritult. Laseme oma ellu tulla kõigel millelgi, ah, pole nagu nii midagi targemat teha ja üldse, mida Jumal minult ootab. Ja siis me oleme teatud mõttes ümbritsetud teiste inimestega, kellega meil on nagu, kellega me oleme koos lihtsalt sellepärast, et meil pole midagi targemat teha või pole paremat valikut või kuidagi läheb uduseks asi. Kui me teadlikult Jumala tahtes käitume, siis ka need sõbrasuhted, nii need sõbrasuhted, mida me teeme sellepärast, et Jumal kutsub meil olema sõbralikud, nende vastu, kes meie suhtes ei ole alati sõbralikud. Aga ka need sõprussuhted, mida me võib-olla tõsiselt toidame ja kinni hoiame selleks, et saada ise värstegendatud, nii nagu võib-olla Taaveti Joonatani sõprus. Mis on need tugevamad, neid ei saa väga palju olla, ainu. Aga hoiame neist kinni, siis me oleme rohkem hoitud. Üks sõbra omadus on see, et sõber ei karda pattu nimetada oma õige nimega. Ta ei vaata pealt ja ei karda, et pattu noomimine põhjustab sõprussuhete lõppemise. Aga kui ta otsustab noomida, siis ta teeb seda õigel ajal ja teeb seda tõesti teades, et ta on ka sõber. Oma armastaval lahkel ja armulikul moel samas autoriteetselt Kristus kutsub ka korrale. Parandab ja julgustab oma sõpru valima elu. Ja kui ta ka kritiseerib, siis peab ta silmas oma sõprade huve. Ja Jeesus ütleb ka meile kui oma sõpradele, mine, ära teena pattu, armasta ja armasta ka neid inimesi, kes sinu suhtes ei ole käitunud armastavalt. Jah, nendest ei pruugi saada sinu parimaid sõpru, aga sa saad omalt poolt olla väga sõbralik ja sa saad teha seda, milleks Jumal on meid kõiki kutsunud kristlastena tegema. Sellest tunnevad kõik, et te olete Jeesuse jüngrid, kui armastus on ise keskis. Aamen. Me laulame. Thank you.
palvetame. Kallis taevane isa, oleme südamest tänulikud sinu sõpruse eest, sellest, et see sõprus on täiuslik. Mitte kunagi ei hüppa salt ära, mitte kunagi ei vea sa meid ninapidi, mitte kunagi ei ütle sa üht ja ei tee teist. Aitäh, et me võime loota isegi siis, kui me sinu sõpruse pakkumisest alati lõpuni aru ei saa, kui me ei mõista alati siis lõpuni seda, mida sa meile ütled ja kuhu sa meid kutsud. Palun kinnita, kinnita meid usus sinusse, sinu headusesse. Ja siis me toome sinu ette ka oma sõprussuhted. Need inimesed, kes on meile haiget teinud, mõned võib-olla teadlikumalt kui teised. Ja sa näed, et inimlikult on nii raske andeks. Palun täida ise need tühimikud, mis on jäänud selle tõttu, et me ei ole saanud vastu armastust. Palun, et sa aitaksid meil käia sinu sõpruses, et ka need ootamise ja üksinduse hetked saaksid täidetud pigem teenimisega kui halva mõtlemisega oma sõpradest. Tahan tänada, et sa kuuled meie palveid ja aitad meil omalt poolt jäljendada ja sinu eeskujul toimida. Aitäh, et oled õnnistanud meid ka maisete vahenditega ja õnnistad ka neid annetusi, mida me kokku paneme sinu nimel. Aitäh kuuldud palvete eest Jeesuse läbi ja nimel. Aamen.